20-я ден на протести в София, разговор за политическата обстановка и настроенията на българите, разговор с социолога Антоний Гълъбов, гостов междуреди. Здравейте!
Здравейте!
По-голямо ли е разединението с днешна дата в обществото ни от обединението в този 20-ти ден на протести, основно да кажем все пак в София и в по-големите български градове?
Разединението се задълбочава, но по принцип обществото е фрагментирано. Точно за това структурата на парламента в момента драстично се различава с структурата на обществените нагласи. През всички последни 10 години наблюдаваме фрагментиране на обществото. Все по-малки различни групи с различни очаквания, с различен тип отношение към случващото се в страната. Точно за това аз очаквах по-голям брой политически партии, които да отразят горе-долу тази дълбока вътрешна фрагментираност на обществените нагласи. Вместо това имаме институционално представителство, което по никакъв начин не отговаря на състоянието на българското общество, така че разединението е напълно обосновано и очаквано.
Дали обаче протестите го задълбочават?
Протестите го правят видимо. Протестите го правят видимо и в известен смисъл за мен движещата сила по парадоксален начин по някакъв начин е отказа от движение от страна на институциите, защото и по отношение на Народното събрание, и по отношение на правителството имаме демонстративно вкопчване във властта. Имаме втвърдяване на тона, имаме опит да се ограничи информацията за протестите, опит да започне да се води психологическа война срещу протестиращите. Нещо, което видяхме по времето на Тройната коалиция. Подходът е един и същи, менталитета е един и същи, нищо не се е променило.
Управлява или се окупава кабинета Орешарски в момента?
С всички сили. С всички сили. Кабинета не е водещия обаче. Водещите са интересите, които стоят зад управляващата партия. Аз не приемам, че имаме коалиционно управление. Има една парламентарна група с 83 народни представители, която стои зад това правителство. За какво ще гласува ДПС и Атака е въпрос на неясни преговори. Така че ние имаме една управляваща политическа формация и това е еднопартийно управление, подкрепено ситуативно от още 2 парламентарни групи. Така че в този смисъл сме в още по-лошата ситуация, в която не е ясно кой управлява. Аз задавам този въпрос от изборната нощ. Ясно е кой е опозиция. Друг въпрос е дали си върши работата като опозиция. Не е ясно кой управлява. Кой взима решенията по отношение на изпълнителната власт, кой определя дневния ред на Народното събрание, в което днес гледам цял ден към 70 и няколко 80 народни представители ми приемат закони. Това е една трета от народното представителство.
Да,
нито един от тези
въпроса,
закони.
Доколко легитимни са тези закони?
Формално са легитимни, защото влизат 30 форум, депутати, да, за да се регистрира, да има заседание, след което излизат. Така че този цирк не може да продължи по този начин. Още повече, че вътрешното сражението на това, което се дебатира в пленарна зала, е потресаващо. В петък беше като открито партийно събрание. Днеска е същото. Така че време е наистина да се разбере, че парламента не е агитпункт. Парламента има съвсем други функции. За да влезе в действието си, трябва да има опозиция. Няма парламент без опозиция. И за да влезе в действие всичко това, разбира се, трябва да е достатъчно чувствителен към обществените реакции, към дейността му.
Какво обаче е вината на и на ГЕРБ тук, които...
Аз миналата седмица говорих преди господин Миков да реши да направи едно интересно обращение към българските граждани. Настоявам много на това, че председателят на Народното събрание и изобщо председателството не положи никакво усилие да се постигне минимално съгласие за това, че ГЕРБ трябва да присъства в зала. Това би могло да е съгласие по отношение на дневен ред, това би могло да е съгласие по отношение на постоянни комисии. Народното събрание продължава да създава постоянни комисии. Днес беше създадена поредната. Министерски съвет продължава да назначава заместник министри, няма назначени областни управители. И в същото време ми обясняват, че трябвало да се даде шанс на това управление, че то много работило и много искало да ни помогне. Само че това не е така.
Терен за съгласие изобщо има ли, макар и толкова минимален, трудно видим?
Това е въпрос на парламентарна култура. Когато си отстранил от съставане на правителство на най-голямата парламентарна група, не можеш да я игнорираш.
От парламента?
Всеки опит, за предложение трябваше да оказва натиск върху ГЕРБ да изразява становище. Ако играеш управляваща опозиция и се опитваш да убедиш, че бившите управляващи са некадърна опозиция, Трябва да го показваш чрез опити за диалог. Няма никакъв опит за диалог. Точно обратното, има открито партийно събрание.
Само БСП ли обаче не прави постъпки или и поведението на ГЕРБ не дава особени знаци? Те от самото начало пък не признават изборните резултати, де-факто.
Поведението на ГЕРБ е изцяло отговорност на ГЕРБ. Аз говоря в момента за тези, които претендират, че управляват България. Когато управляваш страната, не можеш да позволиш парламентът ти да изглежда така. Ако искаш да управляваш легитимно, не можеш да си позволиш да управляваш в скрити коалиции. Не можеш да си позволиш Атака да говори от името на БСП. А точно това гледаме от месец и половина. Всички позиции на Атака и на БСП по важни въпроси са еднакви. Вчера чухме господин Станишев, който формално реши да отговори на господин Свобода, само че нищо подобно не е вярно. Позициите на БСП и на Атака са еднакви. И по отношение на реформа в здравеопазване, и по отношение на пазар на труда, и по отношение на сигурност, и по отношение на енергетика. Така че разграничаването с Атака изобщо не е въпрос само на това да се каже, че някои изяви на представители на Атака не се харесват на БСП. Това е една и съща нагласа. И в това отношение просто Атака изговаря публично онова, което БСП си мисли.
Отговорността определено на трите формации, които в момента са в парламента.
Основно на БСП. БСП избра тя да е единствен мандатоносител на това правителство. Следователно, цялата отговорност за неефективното съществуване на институциите трябва да бъде търсена от Коалиция за България.
И все пак си мисля, че до сега не е имало пък опозиция, която така демонстративно пък да отказва да признае съществуването на българския парламент формално.
Точно за това опозицията е улицата. След като няма кой в парламента да защитава интересите на гражданите, срещу това самопровъзгласило се управление, няма какъв друг избор да има. Не може една трета от народните представители да подкрепят правителство. 83 души не са достатъчни в парламента, за да има устойчиво правителство.
Тоест, ако улицата играе ролята на ГЕРБ в момента.
Всъщност да. И първата стъпка на нормализация е ГЕРБ да влезе в пленарна зала. Да влезе незабавно, защото с 82 гласа днес беше прият един на първо гласуване, един законопроект. Аз съм сигурен, моля да ме извинят, ако не е така, но 3/4 от народните представители не разбраха съдържанието на заглавието на законопроект. Да не говорим за това, което гласуват. Това беше така и в петък, това е така и днес. Гласува се автоматично с пълно единодушие на текстове, които народните представители дори не са си направили труда да отворят и да прочитат. В петък БСП блокира собствените си разумни предложения от страна на Кадиев, просто за да покаже кой управлява. Гледайте Народното събрание и ще разберете колко е изкривен този огледален свят, в който се намираме в момента.
ГЕРБ какво печели обаче от протестите?
Абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Отказа на ГЕРБ да застане в ролята на представител на критично настроените български граждани към управлението, но там, където му е мястото, в пленарна зала, по същество вади ГЕРБ извън уравнението. Няма плътност в твърдението, че ГЕРБ е най-голямата парламентарна група, тъй като след като отсъства най-голямата парламентарна група, изведнъж се оказва, че БСП с нейните 83 народни представители е най-голямата група.
Кой тогава има най-голям интерес от избори бързи на есен?
Българското общество.
Ако те обаче повторят наистина статуквото в условия на непроменени...
Това не е вярно. Това не е вярно. Аз и днес гледах данни на един колега, който обича да проектира собствените си разбирания през въпросите към изследваните от него лица. Това не е вярно. Едни бързи избори няма да повторят тези изборни резултати.
Защо активността ли сте?
Всички колеги го знаят. Не, има шок. Има шок от проведените на 12 май избори. Има месец и половина, в който е абсолютно ясно, че БСП ще загуби много тежко на бързи избори. По проста причина, че и собствените им избиратели изобщо не могат да разберат каква е тази, какъв е този тип съглашение БСП-ДПС и БСП-Атака едновременно. Така че в това отношение всички приказки в това, че няма нужда да ходим на избори, защото те ще възпроизведат статуквото, са просто част от защитната пропаганда на управляващите.
Аз пък даже си мислех, че защо не може да има и сценарий за самосваляне на тази власт, защото май всички партии на статуквото с бърз вод биха се влезли в Народното събрание.
Така изглежда, но с променени пропорции. Следващия състав на 43-тото Народно събрание ще бъде с повече политически формации. Всички, които са в момента в събранието, ще загубят може би ДПС ще успее да задържи подкрепа, но по друга логика. Всички ще загубят и ГЕРБ, и БСП, и Атака.
Какво много повече и много по-шарено?
Да, което е по-нормално, ако се върна към началото на разговора ни, към състоянието на българското общество. Ние имаме изключително ниски равнища на солидарност. Ние нямаме общо съгласие на къде вървим и какво искаме да правим.
Въпрос е обаче това дясно ново, което се чака, било под формата на блок и партия, ще успее ли да ферментира, грубо казано, в краткото време до такъв вод, който се коментира, че би бил възможен, близък?
Само да кажа отзад напред, демокрацията е единствената политическа система, която може да се лекува сама, която през избори има възможност да върви към оздравяването си. По отношение на дясното, аз не съм убеден, че точно обратното. Сигурен съм, че не сме на хоризонта ляво-дясно. Не сме на този хоризонт, защото управлението на БСП не е ляво, защото основните проблеми, които се виждат по-добре от улицата, отколкото от институциите, е в това дали правим демокрация или правим олигархия.
Да, олигархията но е друга политическа среда. Улицата се видя като непредставена и оттам тръгна това дясно.
Нормално, нормално и то е точно така. Но огромният въпрос за мен е в това, че дясното, което винаги е било символ по някакъв начин на демократичната линия на развитие на България, трябва да разбере, че първо е демокрацията, а след това е ляво и дясно. Ние сме на хоризонта, ще спазваме ли законите? Ние сме на хоризонта, равни ли ще бъдем пред законите? А това е преди лявото и дясно.
До кога тази окопна война ще дава условия за живот на кабинета?
Аз се опасявам от това, че кабинета прибягва все повече и повече към инструменти, с които ще се опитва да заражи властта на всяка цена. Това е сериозният проблем. Аз се опасявам от това, че ще бъдат търсени възможности за провокиране на протестите. Има втвърдяване на тона, има опит да се компрометира протеста, има опит да се говори за това, че протестиращите пречат на останалите, че София пречи на провинцията, че богатите са срещу бедните. Цялото това говорене не е нищо повече от партиздат 80-те години, психологическа война в подкрепа на комунизма. Това е интелектуалното равнище. Климата е изключително безвъздушен от гледна точка на смислени политически идеи. Имаме старите рефлекси на старите партийни апаратчици. Ако погледнете парламентарната група на Коалиция за България в момента, ще видите, че всъщност там са едни... Това е едно предишно поколение партийни функционери. Между другото, там има фигури като тези, които създадаха Атака на времето. Така че връзката между Атака и БСП, за да се върна на европейския хоризонт на третиране на проблематиката, и изобщо не е въпрос на симпатия или антипатия, тя е пряка генетична връзка.
Останаха незададени въпроси, но пък приключва междуредие тук за днес с този наш разговор с Антоний Гълбов. Благодаря ви за гостуването. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.